Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Nema čoveka koji iz nekog razloga bar jednom u životu nije doživao vrtoglavicu. Svaki 15. pacijent koji se javi lekaru u opšte prakse javlja se zbog vrtoglavice ili poremećaja ravnoteže, a ovo neprijatno stanje može biti izazvano brojnim uzrocima. Vrtoglavica se pominje kao simptom čak stotinak bolesti i može da ukaže na lakše probleme, ali i na ozbiljnije zdravstvene poremećaje. Zbog jedne vrtoglavice svakako ne treba praviti paniku, jer se ona u letnjem periodu, naročito u aktuelnim vremenskim prilikama, najčešće javlja kao posljedica pada pritiska usled visokih temperatura. Ipak, ako je učestala, njen uzrok obavezno treba otkriti. Zašto nam se vrti u glavi? Danas pitamo doktora Dušana Pavlovića, otorinolaringologa iz Centra za sluh i ravnotežu i predsjednik udruženja otologa i audiologa Srbije. Ja sam Dijana Ivanović.
Na njihove tegobe i na
Dakle, doktor Dušan Pavlović, otorinolaringolog, dva puta već ne mogu da izgovorim ovu komplikovanu reč, a sva puta sam je izgovorila jasno i glasno, da. Doktore, ovo je vreme kada se svi žale na neke vrtoglavice, na neke zujenje u glavi, na ošamućenost. Je li to normalno stanje ili treba da se ipak malo zabrinemo kada ipak postoji oni koji uopšte ne reaguju na to?
Pa teško je ovo vreme definitivno. Sigurno da na sve nas prilično utiče i na zdrave ljude, a kažem na hronične bolesnike posebno i tegobe u vidu takve nekakve ošamućenosti, pa i vrtoglavice su u ovom periodu česte. A isto tako česti su i poremeći i ravnoteže u ovim, da kažemo, ekstremnim vremenskim uslovima.
Ja sam kod vas na sajtu pročitala definiciju prave vrtoglavice. Ako postoje prave, postoje koje su one druge koje nisu prave?
Pa teško je reći, da. Sada da kažemo šta je to uopšte vrtoglavica, ta jedna iluzija kretanja. Pa može biti raznolika. Najčešće ono što bismo rekli kako kažemo, kao prava vrtoglavica, pacijentu se sve okreće ili mu se okreće sve u glavi, ili ima drugi nekakav osjećaj iluzije kretenja u smislu propadanja, tonjenja ili osjećaja ljuljanja, osjećaj kao da je na čamcu. To je nešto što, da kažem, u užem smislu smatramo vrtoglavicom. Međutim, da kako da postoje i nekakvi suptilni simptomi i tegobe koji mogu ukazivati na poremećaj ravnoteže. Recimo, pacijent mi kaže, osjećam kao da mi je mozak na federima, pa kad okrećem glavu kao da mozak kasni za lobanjem. Naprimjer, to ne bismo baš rekli kao da on ima pravu vrtoglicu, ali definitivno jedan simptom koji ukazuje da sa njegovom ravnotežom nije sve u redu, jer obično su tegobe vezana za ravnotežu izraženije prilikom, jel te, kretanja. Znači, pacijent kad leži i kad mirujemo je dobro, ali kad krene da se kreće, onda nastupaju tegobe. Ili to sad može biti i neka laka nestabilnost u hodu, ili u hodu, recimo, osjećaj da je sve malo mutno, onako kao da mu poigrava slika. Jer upravo sistem za ravnotežu nam omogućava i taj deo, da prilikom kretanja nam je slika stabilna. E sad, pacijentima kojima baš sistem za ravnotežu ili čulo za ravnotežu ne radi najbolje, njima može da se desi pri nekim naglim pokretima ili okretima da slika malo kasni, ili recimo u hodu, a pogotovo pri bržem hodu i trčanju, kao da slika malo treperi. Znači, ne mogu baš dobro da stabilizuju ove sliku. Tako da, eto, kao što vidite, raznoliki su simptomi i tegobe koji mogu ukazivati na poremeće ravnoteže. Ne mora to bude baš samo ta klasična vrtoglavica. Često, da kažem, i nekakav bude zahvaćen ovaj deo ravnoteže koji nas stalno i neprestano obaveštava o našem položaju u odnosu na zemlju. To mi zovemo taj jedan graviceptivni input. Te onda u trenutku stigne, recimo, pogrešna informacija da je glava u stvari malo više nagnuta na desno nego što jeste, pa pacijent u trenutku, mi to zovemo nekakav tilt, ima utisak kao da je glava malo pored, a u stvari je tu gde ste, to je obično jedna kratka tegoba, onako kaže na deli sekunde ima utisak da je u drugom položaju nego što jeste.
Kada tako sagledate sve aspekte vrtoglavice, šta biste rekli, koji procenat vrtoglavica je onaj kada, zbog kojih treba da se javimo doktoru i koji možda bude pokazatelj neke bolesti, a koji je ovog tipa o kome govorite?
Pa, da vam kažem, jasno je da čak i ako pacijent ima jedan napad vrtoglavica, to je jaka vrtoglavica sa povraćenjem, sa nestabilnošću, ne može samostalno ni da ustane, pada, mislim, evidentno je da će se taj pacijent odmah javiti na pregled. A drugo, ako pacijent ima ove neke, da kažemo, diskretne, suptilne tegobe, blago ljuljuškanje u hodu ili dok čeka, recimo, autobus, malo mu se ljulja, pa nekad mora da se pridrži i da kažem da ove tegobe, da mu, recimo, vožnja ne prija, pa po izlasku iz gradskog prevoza, recimo, utisak da mu treba par minuta dok stabilizuje hod, ili, da kažem, takve neke diskretnije tegobe, ako se jave, da kažem, jednom, dva put ili sporadično, pa neće čovjek baš odma da ide, da ispituje sistem za ravnotežu i to. Ali ako su to tegobe koje već duže, par meseci, hronično traju, vezane i sa drugim nekim problemima, da ne može čovjek baš da hoda pravo, svega pomalo vuče u stranu, silaženje ni stepenice predstavlja problem, mora se drži za gelender, onda već vidimo da taj pacijent počinje da pati, a to nisu već sad normalne kretnje, da povremeno treba asistencija, da mora ponekada da stane, da sedne, jel? Znači da očigledno nešto tu ne funkcioniše najbolje i da bi trebalo o svojim tegobama malo detaljnije da porazgovara sa lekarom.
Da, ali ako te tegobe nisu toliko jake, a prisutne su, koliko one remete čoveka funkcionalno, koliko one znaju da dekoncentrišu, a nisu dovoljno jake da čovek ode da se javi lekaru i prosto se nekako navikne na taj način života gde je stalno negde nestabilan, da mu je stalno nešto mutno, a nikad dovoljno jako da ode da pokuša da reguliše to?
Da vam kažem, po mom iskustvu pacijenti obično se jave. Jeste da su to tegobe što, kako vi kažete, sa kojima oni mogu da guraju i da odu na posao i da rade i da funkcionišu i kod kuće, naravno otežano. E sad, to je malo i individualno koliko ko, da kažem, ali kod većine ljudi, a ne kažem kod svih, poremećaj ravnoteže uvek izazove nekakav strah. To je, da kažem, jedna prirodna reakcija organizma, jer kad mi nismo baš sigurni gde smo u ovom koordinacionom sistemu, krene da se osjeća i jedan strah, jedna, da kažem, onako nemoć da čovek zna gde se tačno nalazi u tom trenutku. Recimo, sedite na radnom mestu, nešto radite za kompjuterom i sad odjednom imate utisak kao da vam ljulja stolica ili kao da vam se sve tu nešto, da kažem, doživite nekakav blaži zemljotres, sve se odjednom izmaklo. Sve to može biti vezano i sa nekim dodatnim tegobama. Ne znači da taj pacijent ima samo tegobe od strane ravnoteže. Možda njemu krenulo da trnu i prsti ili da ga boli glava ili da ima nekakve druge tegobe. Pa sad u sklopu svega toga zavisi šta ima od tegoba. Obično, kažem, pacijenti se dosta uplaše kada dožive vrtoglavicu i obično zatraže lekarsku pomoć.
A šta kažu lekari? Znači, ajde se sad da ostanemo i dalje kod tih, da, uslovno rečeno, benignih stanja vrtoglavica. Rekli smo u najavi, to je opet podatak koji sam našla u nekim vašim tekstovima, da se svaki 15. pacijent obraća iz tog razloga neke vrtoglavice, nestabilnosti prilikom hoda ili prilikom rada. Dakle, je li to pravo mesto? Mora li da se počne odatle i da li lekar opšte prakse uvek na pravi način detektuje i dalje usmerava, da li kod vas, da li kod neurologa ili već kod nekog trećeg?
Da, upravo to, znači što sam rekao, znači bitan je prvi taj inicijalni detaljan razgovor sa pacijentom o njegovim tegobama, da li su to tegobe koje ukazuju da je samo problem sa ravnotežom ili pacijent ima nekih dodatnih simptoma, naravno kao i to kakve su, da kažem, tegobe. Mi često iz razgovora već možemo da posumljamo o čemu se radi. Znači, konkretno, evidentno je ako pacijent uz napade jake vrtoglavice ima osjećaj zapušenosti uvu, zujenje uvu, da možemo da povežemo da vrtoglavice verovatno idu od uva, kao i to koliko se napadi vrtoglavice su pridruženi, izraženi neurološki simptomi u vidu nekakvih jakih glavobolja, diplopija, nekakvih osjećaja trnjenja, pareza, parestezija, da je to više za, kažemo, za neurologa. Ili kao što ste rekli, kad je ovo ovako ekstremno toplo vreme, sparno vreme, da hronični kardiološki pacijenti mogu imati probleme sa pritiskom, jer poznato je da kad pritisak padne, da pacijentu krene naravno i nekakva nestabilnost i problemi sa ravnotežom, vrtoglavica, pogotovo pri naglom ustajanju, tako da onda ćemo inicijalno krenuti od merenja pritiska, možda od nekakve laboratorije, da vidimo, znači, nekakav algoritam zavisi i protokol pregleda pacijenta zavisno prevashodno od, da kažem, opisa njegovih tegoba. A ono što bih ja izdvojio, da kažem, kao nešto što ja sam malo češće viđao ovo leto u ordinaciji, jesu položajne vrtoglavice, vrlo čest vid vrtoglavica. Pacijent osjeti jaku vrtoglavicu pri, na primjer, saginjanju, pokušaju ustajanja, naročito pri zabacivanju glave, ili recimo noću ga može probuditi, ako se okrene u krevetu, može ga probuditi jaka vrtoglavica. Mi to zovemo bezazlene položajne vrtoglavice i to je problem koji se često viđa, češće nešto kod starijih, problem je u uvu. Ja namjerno koristim ovu reč problem, neću da kažem bolest, jer po izlečenju nemamo nekakvih, da kažem, posljedica trajnih po zdravlje pacijenta i po njegov sistem za ravnotežu. Nekakvi, ajde ja to volim da kažem, da mi imamo u glavi kao nekakvu libelu, odnosno u uvu jedan graviceptivni input koji stalno šalje informacije kakav je položaj naše glave u odnosu na vektor sile zemljine teže. Pa radi po principu tih malih mikrokristala koji uvek padaju, zemljina teža ih vuče na dole i pokazuju, da kažem, vrlo precizno položaj naš u odnosu na zemlju. Pa sad nekad se desi da se ti kristalići otkače i da sa svog mesta gde im inače mesto upadnu, a kako kažem zapadnu u jedan drugi deo unutrašnjeg uva koji detektuje naše pokrete glave i onda pri određenim pokretima ovim vrlo karakterističnim kao što sam naveo, obično zabacivanje glave, saginjanje, naglo okretanje, pacijentu se vrlo jako zavrti, osjeti kratkotrajnu vrtoglavicu 10-15 sekundi, ali obično dosta jaku vrtoglavicu. To može držati nekoliko dana, nekad može i spontano da prođe, nekad to traje nedeljama, mesecima, ne prolazi i to je nešto što u ordinaciji u, da kažem, vrlo karakteristična anamneza, a i pregledom se vrlo lako može potvrditi ta dijagnoza i ono što je za pacijente vrlo važno, a to je da može i lako da se i obično uspešno izleči. Jednostavno ti kristalići se određenim pozicioniranjem glave pacijenta odstrane iz zahvaćenog dela unutrašnjeg uva, vrate, da kažemo, na mesto i pacijent, da kažem, se oslobodi tih položenih vrtoglavica.
Dakle, to je rešenje jedno jedino za te vrste vrtoglavica.
Pa, to sam naveo kao jedan od vrlo najčešćih uzroka, a da kažem nešto što je na svu sreću rešivo i tim pacijentima popravimo kvalitet života, pogotovo ako je to nešto što ih duže muči.
Dobro, ti kristalići su se tu napravili, našli su se tamo gdje im nije mesto, vi ste ti doveli u red, izvedeli i tako dalje. Da li će se oni opet formirati, da li te osobe mogu u perspektivi da očekuju neke nove vrtoglavice zato što će organizam dalje da stvara to i da se ponaša kao što se ponaša i ranije?
Pa, dobro je pitanje. Ono što mi dosta znamo o ovom problemu, ali još uvek nije, da kažem, ustanovljen pravi razlog zašto to se javlja kod nekih ljudi. Primećeno je da se to češće javlja kod starijih osoba. To se objašnjava degenerativnim promenama u unutrašnjem uvu, u čulu za ravnotežu. Takođe, primećeno je da se javlja nakon povreda glave. I jedna manja povreda glave, da kažem, usled pada ili nekog udarca, može da dovede da se to malo dođe i do potresa u uvu i da se ti kristalići otkače. Ali najčešće to bude ono što mi kažemo idiopatski iz nekog nepoznatog, da kažem, razloga. E sad, to obično, ako se javilo jednom ili dva puta, smatramo da taj pacijent nije u nekom pojačanom riziku da će mu se to ponoviti. Obično se to više i ne ponavlja. Međutim, nekad nam se jave pacijenti kojima se to javlja već po peti, šesti put ili već tokom dužeg niza godina, zna da mu se to javi jednom, dva put godišnje, i onda znamo da kod tih osoba to znači imaju nekakav vid predispozicije. I ono što su, da kažem, neka novija naučna istraživanja tokom prošle godine pokazala jeste da je obično kod tih pacijenata nivo vitamina D nešto niži. Tako da onda obično to proverimo i tim pacijentima kao nekakav vid preventive damo da malo piju D vitamina.
Dobro, vrlo često znamo sami sebi da postavljamo dijagnoze. Za to ste možda krivi malo i vi lekari, pošto nam kažete nije vam ništa. To je vratna kičma, to je neka spondiloza, tu leka nema, saživi se sa tim i tako dalje. Da li grešimo kada tako rezonujemo?
Da, definitivno. Mnogo češće je, da kažem, vratna kičma ili kičma generalno optužena kao krivac za probleme sa ravnotežom nego što to stvarno jeste. Često je, da kažem, ostao taj jedan malo možda mit od ranije, jer ovaj uzrok vrtoglavica u kome sam pričao, ovi bezazlene položene vrtoglavice, se javljaju pri nekim pokretima glave, pa recimo da kažem pre jedno 15-20 godina za to se baš nešto nije znalo i onda se to pripisivalo vratnoj kičmi. Pa se sad otkrilo da je to ipak jedan problem u uvu i onda sad znamo da to nije. Međutim, i dalje, da kažem, to se sad već uveliko koristi u praksi, uspešno prilično dijagnostifikuje, međutim i dalje je ostalo da kažem da kad se pacijentu ne otkrije uzrok tegoba, mislim ovih vestibularnih vezano za ravnotežu, da na kraju se snimi i vratna kičma, pa sad da vam kažem, svako preko 30, još pogotovo ako mu je posao takav da sedi u kancelariji ceo dan, obično se već vide nekakve promene u vidu nekog okoštavanja vratne kičme i onda se, da kažem, vratna kičma u nedostatku nekog boljeg objašnjenja optuži i kaže, ma to vam je od kičme. Ja se sa tim pristupom ne slažem. Imao sam prilike da vidim pacijente kojima stvarno jesu bile vrtoglavice posledica obolenja vratne kičme, ali to je, da kažem, dosta retka stvar koju viđamo u ordinaciji i, da kažem, i do te dijagnoze se dolazi i pregledom, a i sistemom eliminacije da se uklone ostali uzroci, a kažem češće mislim da ipak možemo jednim detaljnijim ispitivanjem ravnoteže i detaljnijim pregledom uspeti da otkrijemo, da kažem, pravi razlog i da pacijentu ipak pomognemo, a ne da, kako ste vi naveli, pregled završimo tako što ćemo zaključiti i optužiti vratnu kičmu i reći pacijentu da se saživi sa tim. Jel, ukoliko i jeste vratna kičma, onda bi, da kažem, nekakva terapija koja bi bila usmerena ka tome od strane fizijatra trebalo da dovede ipak pacijentu do nekakvog poboljšanja tegoba, jel?
Da, koliko je to saznanje o kome govorite da je više krivo srednje uho nego vratna kičma za česte vrtoglavice, koliko je to prisutno u našem zdravstvenom sistemu, koliko lekari to prepoznaju kao tako i koliko se na taj način odnose prema pacijentu koji ima taj problem ili i dalje? Jasno je da vi govorite iz nekih najnovih iskustava, međutim koliko su ona prisutna u populaciji doktora
kod nas?
Evo,
mi se upravo trudimo da preko ovog našeg udruženja te nove informacije, nova saznanja u ovoj oblasti koju zovemo neurootologija podelimo sa kolegama, tako da jednom godišnje organizujemo seminar koji se zove Belgrade Balance Forum. To je jednodnevni seminar na kome pričamo uglavnom o novim saznanjima u pogledu ispitivanja ravnoteže kao i u pogledu novih terapijskih procedura koje se koriste. Do sad je održano nekoliko ovih skupova, obično održimo jednom godišnje s proleća, dovedemo i stručnjake iz inostranstva koji obično govore o tim aktuelnim temama i vidim da je odziv lekara postao solidan. Na ovogodišnjem seminaru bilo je 150 lekara i mogu reći da, mislim, ja kao organizator jako sam zadovoljan, već vidim da je to preraslo u jednu regionalnu konferenciju, jel, trećina lekara koja je došla su iz zemalja u okruženju, uglavnom naših ex-EU republika, koji interesuje ta tema i došli su da čuju nove stvari o kojima pričamo.
E sada, da li ta nova saznanja prati i upotreba nove aparature, novih tehnologija, novih aparata koji mogu da detektuju to na pravi način, upravo to o čemu govorite?
Pa činjenica da se u proteklih 5 do 10 godina da su se pojavile nove dijagnostičke metode, što mene dosta raduje, jer sad smo u mogućnosti da malo detaljnije ispitamo sistem za ravnotežu i da otkrijemo neke poremećaje koje ranije nismo mogli, kao i da nam na neki način olakša. Pa sad, da kažem, a neki testovi su pak opet s druge strane brži, kraće traju i komforniji za pacijenta. Kao što je ovaj jedan video head impulse test koji se pojavio pre par godina. Tako da to je nešto što smo i na prošlogodišnjem simpozijumu i ovogodišnjem hteli da čujemo iskustva od kolega iz svetskih centara o toj novoj dijagnostičkoj metodi da to podele ovde sa nama.
Da li to postoji, taj test? Da li se radi u svim domovima zdravlja gde postoji otorino laringolog?
Pa to je tek, da kažem, počelo. Mi smo jedni od prvih koji su to, ima i u Novom Sadu, evo sad i u Beogradu, i to sad kreće da se širi. Ja sam čak prošle godine bio pozvan u Osijek, kad su oni održavali u Hrvatskoj jedan seminar o vrtoglavicama, da iznesem naše iskustvo, ali evo i kolege u Zagrebu su sada nabavile uređaj i počeli su i oni to da rade, tako da eto to kad se pojavi neka nova dijagnostika kreće da se, pogotovo što se pokazalo da je primjena dobra, znači kreće da se sve više postaje rasprostranjena.
A šta tim testom može da se otkrije?
Tim testom direktno proveravamo, znači, funkciju čula za ravnotežu i vestibularnih puteva, odnosno konkretno metoda se pokazala kao vrlo korisna da se otkrije u akutnim stanjima, znači kada pacijent dođe sa, mi to zovemo akutni vestibularni sindrom, znači naglo nastalom jakom vrtoglavicom, odmah da proverimo da li je taj poremećaj centralni ili je periferni i vrlo lako to možemo da tim testom da dokažemo i da odmah da ne maltretiramo mnogo pacijenta sa recimo kalorijskim testom koji često je neprijatan, a pogotovo u toj akutnoj fazi kad pacijentu i ovako nije dobro, muka mu je, sve mu se vrti, da sad još mi tokom pregleda mu dodatno izazivamo vrtoglavicu.
Ja sam gledala na vašem jednom jednog skupa koji su organizovali, dakle, kako se na jedan manuelan način tretira osoba koja se tako ljulja levo-desno. To je isto jedan mehanički način koji je zanimljiv i koji ne traži mnogo para za ovaj. Da. Ja sam jednom imala problem, pa sam išla i nisu me tako doktori gledali, nego su samo gledali da li dobro čujem ili ne čujem. To je bilo jedan indikacija za to zašto mi se vrti u glavi.
Pa, nažalost, to što ste rekli, da, domovi zdravlja nisu baš tako dobro opremljeni, ali kao evo što navodite ovaj primer, ja verujem da ste vi videli snimak izvođenja tih kanal repozicionih manevra, načina tretiranja ovog čestog uzroka vrtoglavica o kojem smo pričali, bezazlenih položenih vrtoglavica. Za to stvarno nije potrebna nikakva skupa aparatura, obično dovoljan samo pregledni ležaj u ordinaciji i, da kažem, dijagnoza se može postaviti, određenim, kako ste vi naveli, pozicioniranjem pacijenta na krevetu i nameštanjem, da kažem, glave u određeni položaj, ti kristalići iz zahvaćenog uva se mogu odstraniti i na taj način vrtoglavice izlečiti. Eto, mi smo, da kažem, uvek se trudimo da u ovim edukacijama koje organizujemo, što sam objasnio, da u okviru toga ne budu samo predavanja, nego da budu i nekakve radionice, workshopovi, gde demonstriramo određene kliničke veštine kako bi kolege to mogle da uživo vide i, naravno, ono što nam je cilj, da odmah od sutradan krenu to da primenjuju u svojim ordinacijama. Znači, mi smo to je bilo, ja mislim, predno 4 godine, baš smo hteli da prikažemo ove načine tretiranja tih položenih vrtoglavica i kod nekih ređih formi, pošto ima tu, da ne gnjavim sada slušalce, više oblika koji se može javiti. A isto tako doveli smo i profesora Hamida iz Amerike, koji je, da kažem, smatramo najveći stručnjak u lečenju unutrašnjeg uva davanjem leka intratimpanalno, znači davanjem injekcija u srednje uvo. Također smo tada organizovali da uživo on demonstrira to, znači kako pod mikroskopom, gde tačno bode bubnu opnu, kako se ubrizgava lek i, da kažem, imamo, mislim, to je metoda koja se kod nas radi, ali cilj ovoga, te edukacije koju smo pravili, bila je da se to malo više rasprostrani. Prvo da lekari vide da su iskustva u lečenju uva na ovaj način pozitivna, znači da se pacijentima može pomoći na ovom terapijom i samim tim da se, da kažem, i savlada samo izvođenje te terapije i da se što više primenjuje.
Znači, imamo neurologe i imamo otorinolaringologe. To su dve specijalnosti u medicini koje se bave tretiranjem vrtoglavica. Koliko na vašim skupovima, koliko lekari jedne i druge specijalizacije dolaze i razumaju da je to nešto što je povezano, da treba da sarađuju i da ono što treba da zna otorinolaringolog treba da zna i neurolog, da bi ga možda isključio i poslao kod svog kolege koji će bolje da tretira problem vrtoglavice?
Pa jeste, ovo, kao što sam rekao, je jedna malo granična oblast, ta neurootologija, znači malo je granična oblast između otorinolaringologije i neurologije, tako da malo se bavimo i jedni i drugi time. U početku na ovim našim skupovima preovladavali su otorinolaringolozi. Međutim, uspeli smo da zainteresujemo i neurologe i na ovom poslednjem skupu mogu reći da je bio veliki odziv od strane neurologa. Tako da, evo da kažem, teme uvek budu podeljene u smislu da bude interesantno i jednima i drugima, jer obično se smatra da pacijent kada dođe sa nekakvim vertiginoznim tegobama, nekakvim problemima sa ravnotežom, prvo i osnovno je upravo to da se razgraniči da li on više neurološki pacijent ili je više ušni, odnosno otorinolaringološki. Međutim, često to nije lako ustanoviti, a druga stvar je, sad se pokazalo da postoje određena obolenja koja, da kažem, zahvataju i periferni i centralni deo vestibularnog sistema, tako da je pacijent praktično i za sagledavanje i sa neurološke strane i sa otorinolaringološke strane. Tako da nije, ja se upravo i zalažem za to da tu se ne vuče jedna tako oštra linija kao do sada, nego da je to ipak jedna celina, jedan sistem za ravnotežu i da je često zahvaćeno upravo i njegov periferni i centralni deo mogu biti posledica, znači, istog patološkog procesa, iste bolesti, i da je tu bitan taj multidisciplinarni pristup i pregled pacijenta i od strane jednog i drugog specijaliste, i neurologa i otorinolaringologa.
12:29, slušate emisiju Rečeno i prećutano. O tome zašto nam se vrti u glavi danas pričamo sa doktorom Dušanom Pavlovićem, otorinolaringologom i Centar za sluh i ravnotežu. Well, it's a cloudy morning, but I got the sun in my life. I wanna feel what forever feels like. With you by my side. People trying to sell you freedom, but they've never been held by your love.
Every little thing.
Your love is get lost in my head sometimes, and I go somewhere else instead. When all you wanna do is love me, you can wait so patiently. Pull me closer just by looking, and I fall in love all over again.
Every little thing.
Love is all I see.
Every little thing.
You make me feel complete.
All the little thing.
They can wait until tomorrow.
Every little thing,
your love is all I see.
Every little thing, Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104 Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 36 minuta, slušat se rečeno i prećutano, pričamo sa doktorom Dušanom Pavlovićem o vrtoglavicama. Uglavnom govorimo o bezazlenim vrtoglavicama, želimo nekako da ljude ne plašimo fenomenom vrtoglavica, jer same po sebi su dovoljno neprijatne
pa
i da, mogu da...
Pacijent kad dobije vrtoglavicu, pogotovo ono jako, prvo što pomisli to je da ima nekakav tumor u glavi ili da je dobio možda njuter. Naravno, to mogu isto biti uzroci vrtoglavica, ali na svu sreću to su oni retki uzroci. Obično su, da kažem, neke druge stvari na svu sreću. Ja?
Da, i koliko je to, to sam vas pitala već jednom, koliko je u procentu, ali možda li se izmeriti koliko je to ipak retko da su tako opasne stvari uzroci vrtoglavicama? Da se ne plašimo, prosto da svaki put ne...
Pa dobro, ne bih znao sad da vam kažem u procentima, ali mislim da kažemo ovako. Znači, ono što bi bio nekakav znak za plašenje i upozoravajući znak, jeste da pacijent, ukoliko ima jak napad vrtoglavice, a uz to i prisutne nekakve neurološke simptome, bilo da je odjednom slabost leve ruke osetio ili da zapliće jezikom ili da ne seća se šta se neposredno dogodilo ili ima duple slike ili nekakvu užasno jaku glavobolju, sve bi to bili znači, neki neurološki simptomi koji prate napad jake vrtoglavice, to jeste već, da kažem, zabrinjavajuće i nešto što zahteva hitno reagovanje. A ako je u pitanju vrtoglavica kao jedan izolovan simptom bez nekih drugih znaka, obično, da kažem, nije opasno. Mada, kažem, ne znači apsolutno da kažem, ako imamo pacijenta sa jakim napadom vrtoglavice koji je pritom prilično i nestabilan, da on nije doživeo možda ni udar, ali da kažemo, to je opet ređe. Jel?
Da, dijagnostika je prava stvar. I kada nije bilo moderne tehnologije i aparata i čudesa koje danas imamo, lekari koji su znali da prepoznaju šta je problem, bili su lekari na ceni uvek
pa da vam
najveći.
Kažem, i danas je tako. Dosta smo se uvezali za tehnologiju i evo sad ću vam navesti sledeći podatak. Često, na primer, kada imamo takvog pacijenta sa nekakvom jakom vrtoglavicom koji se javio na urgentni centar ili neku dežurnu bolnicu, obično se završi na tome da se njemu snimi glava i da se onda misli ako smo snimili glavu da smo time isključili sve moguće patologije, konkretno ajde da kažemo oko takvog pacijenta bitno je da se vidi da li je imao moždani udar, da li ga zadržati u bolnici ili nije moždani udar, pa ćemo onda lagano da primenjujemo ostalu dijagnostiku da vidimo šta mu je. I tu se sada dao jedan prioritet tim imaging tehnikama, skeneru i magnetnoj rezonanci, pa se u stvari sad pokazalo kako skener tu baš nije uopšte senzitivan. Magnetna rezonanca, verovalo se da vrlo jeste, međutim pokazalo se da u prvih 24 do 48 sati može da pogreši čak u 20% slučajeva, što nije malo. Tako da mi smo ove godine pozvali profesora Yi So Kima iz Južne Koreje, koji je održao jedno vrlo zanimljivo predavanje i doneo pregršt video snimaka svojih pacijenata, gde je upravo pokazao kako na osnovu nekakvih suptilnih kliničkih znaka i posmatranja pacijenta i nekih njegovih pokreta oka, nistagmusa i izvođenja head impulse testa, možemo zaključiti da se tu ipak radi o potencijalnom moždanom udaru i takvog pacijenta zadržati u bolnici čak i kada dobijemo dobar nalaz magnetne rezonance. Naravno, kad se ta magnetna rezonanca posle jedno 3-4 dana ponovi i, da kažem, onda se već pokaže koji je to deo mozga bio zahvaćen, koji deo obično malog mozga je pretrpeo vaskularni insult. Tako da još uvek je, naravno, tehnologija je tu da nam olakša posao, pomogne da brže i bolje dođemo do dijagnoze, ali ljudski faktor, naravno, i, da kažem, znanje u smislu šta kod tog pacijenta treba posmatrati, šta gledati, šta konkretno pitati, je još uvek nešto što je prioritet.
Dobro, organizujete novi skup.
Novi skup, evo, već planiram za april sledeće godine. Još uvek ga, da kažem, nismo zvanično najavili. Evo, čekamo da prođe leto i odmori, ali sad od septembra ćemo sigurno najaviti. To će biti ovaj, u aprilu. Opet smo, da kažem, pozvali zanimljive predavače, tako da pričat ćemo i o temama koje interesuju neurologe i o temama koje interesuju otorinolaringologe. Konkretno pričat će se o Menierovoj bolesti i vestibularnoj migreni. To su dve dijagnoze koje je često teško razlučiti kod pacijenta, da li on ima vestibularnu migrenu, jedan oblik migrene koji se ne manifestuje glavoboljem, nego umjesto pacijenta da jako boli glava, on dobije napad jake vrtoglavice. Takve napade jake vrtoglavice vidimo i kod pacijenata sa Menierovom bolešću, pa je podnekada teško razlučiti da li ovaj pacijent ima jedno ili drugo. Dva svetska stručnjaka će pričati o tom problemu i nakon toga smo organizovali jednu onako diskusiju, okrugli sto o tome, gde će biti i dosta primjera iz prakse, praktičnih primjera, što mislim da će zainteresovati našu stručnu javnost. I isto tako dolazi nam još jedan stručnjak iz Australije koji će pričati o, da kažem, nekim degenerativnim oboljenjima koja istovremeno zahvataju i centralni vestibularni sistem i periferni vestibularni sistem. Tako da često se desi da ono, kako ste vi rekli, svako gleda svoje. Recimo, otorinolaringolog pogleda i vidi da je oštećeno čulo za ravnotežu obostrano i kaže, eto, zato je pacijent nestabilan, a onda gleda tog istog pacijenta neurolog pa vidi da ima dosta nekakvih cerebelarnih znakova, odnosno znakova oštećenja malog mozga. Mali mozak nam je jedan onako procesor, da kažem, koji obrađuje sve te senzorne informacije i omogućava da smo, da kažem, stabilni i odnosno u ravnoteži. Te, ovaj, da kažem, kod tih pacijenata onda imamo mešavinu ovih simptoma jednih i drugih i praktično onda je taj pacijent u stvari izraženo nestabilan ili ima sada dva, odnosno tri razloga zbog kojih je on nestabilan. Pa se pokazalo da, da kažem, postoje određeni terapijski pristup i kako se i tim pacijentima može pomoći, mada ono što je ohrabrujuće jeste da je ta progresija tih bolesti dosta spora, tako da ti pacijenti dugo mogu da guraju, u smislu se samostalno kreću i brinu o sebi.
A kada se isključe svi mogući uzroci tog tipa fizičkog o kojima ste govorili, onda na red nekako dolaze te tenzione vrtoglavice ili vrtoglavice uzrokovane verovatno anksioznošću. Koliko je to istraženo i koliko se opet u taj fail trpaju ljudi kad ne znaju doktori stvarno šta je mi je, pa onda kažu malo ti nije dobro u glavi, pa se zato...
Česta stvar, ajde da ga nazovemo psihogeni vertigo, znači nekakve vrtoglavice na psihičkoj osnovi, obično kao što ste rekli jesu posljedica nekakve anksioznosti ili recimo možda čak i kod nekih depresivnih poremećaja, možemo često čuti pritužbe pacijenata da nisu baš stabilni. Obično to su znači pacijenti koji nemaju znači simptome u smislu jake vrtoglavice, nego on ima jednu konstantnu vrtoglavicu koja je prisutna gotovo ceo dan, sa kojom on se nekako bori, ide na posao, radi, stalno ga muči, stalno ima nekakvo ljuljuškanje koje povremeno postaje jače u određenim situacijama. Najčešće ti pacijenti imaju i takozvane nekakve situacione vrtoglavice u smislu fenomen, na primjer, supermarketa kad se nađe u nekoj takoj gužvi ili negdje gdje ima puno vizualnih detalja u vidnom polju, ili mu smetaju, da kažem, jako mu smeta buka ili slike koje brzo promiču. I sad, da kažem, teško je to razlučiti iz razloga sljedećeg, što pacijenti koji stvarno imaju određen poremećaj ravnoteže, pogotovo ako taj poremećaj ravnoteže duže traje, oni vremenom zbog toga postaju anksiozni, jer imaju razlog zbog čega, znači ili strah od nekog novog napada vrtoglavice, kao na primjer kod pacijenata sa Menjerovom bolešću, i onda je često teško tu razlučiti da li pacijent prvenstveno ima problem sa ravnotežom, pa je sekundarno razvija anksioznost i jednu psihogenu komponentu koju također treba da lečimo zajedno sa lečenjem njegovog primarnog poremećaja ravnoteže, ili je pacijent praktično i osnovno neko ko je anksiozan, ima napade panike, pa u okviru tih napada panike dominiraju simptomi u smislu nestabilnosti i problema sa ravnotežom. Tako da često mi moramo detaljno pogledati te pacijente, jer imamo i pacijente koji ima, nije ti ništa, to je na psihičkoj osnovi, na kraju se ispostavlja to je čovjek stvarno ima određeni problem koji smo trebali tretirati, kao i, da kažem, obrnuto, da potrošimo dosta vremena i raznorazne testove uradimo pacijentima kojima u suštini, da kažem, organski nije ništa, ali imaju, da kažem, jedan psihogeni poremećaj koji se dosta manifestuje sa simptomima nestabilnosti i neravnoteže.
Za većinu ljudi o kojima ste vi danas govorili, to su ljudi koji pate od tih položajnih vrtoglavica, kada im se tako nešto desi, postoji strah, ne znajući zapravo šta im se desilo, da će se to ponoviti. Ajmo jednu poruku za tu najbrojniju populaciju ljudi kojima se vrti u glavi, da kažemo, dakle, to je nešto, ako je to uzrok položena, a verovatno jeste čim tako kratko traje i prođe, da je to izlečivo i da ta neprijatnost može da se otkloni za uvek ili za neki dug period.
Pa ja često s takvim pacijentima provedem dosta vremena u razgovoru. Znači, ja često imam pacijente koji dođu sa tim bezazlenim položenim vrtoglavicama, recimo, izlečimo to, ali pacijentu posle toga, da kažem, još dugo ne bude dobro. U smislu, nema, on kaže, doktore, ja više nemam one vrtoglavice koje sam imao, ali znate, ja ne osjećam se dobro, ima određeni strah, određenu teskobu da će se njemu to ponovo javiti, odnosno, pogotovo ako to duže traje, često ti pacijenti imaju vrlo ukočen vrat, jer organizam prirodno razvija jedan mehanizam odbrane, da ne dođe do novog napada vrtoglavice, da se ne zavrti, i pošto su ovo vrtoglavice vezane sa promjenom određenog položaja, organizam krene da koči te vratne mišiće, ne dozvoljavajući jedan pokret glave, recimo na gore, ili okret glave koji bi isprovocirao vrtoglavicu, tako da često i kad njima prođe vrtoglavica, dok malo popusti ta jedna tenzija, pogotovo u tom vratno-ramenom delu, treba dosta vremena i dok se oni oslobode da mogu. Zato je obično kad te pacijente izlečimo, da kažem u smislu kad im vrtoglavice prođu, nagovaram da što prekrenu, da se što više kreću, da se bave nekakvim sportom, kako bi videli da pri tim pokretima nema vrtoglavice, da slobodno mogu da savijaju glavu, vrat, i da se neki način oslobode i od tog straha i tako.
Da, ako se te vrtoglavice o kojima sada govorimo, a položene, jave čak i samo dva puta godišnje, da li je to dovoljno vreme da čoveka drže u stalnom strahu od ponavljanja?
Pa, nekad i nije. Nekad, da kažem, pacijent se saživi sa tim problemom, da kažem.
Video da nije umro od toga, pa neće sledeći put.
Pa da kažem sad, tu je već malo individualno ko, da kažem, je kako reaguje na to. Uglavnom, su poremeći ravnoteže prilično skopčani sa strahom i strahom od novog napada vrtoglavice. To i teško je onda pacijenta čak i kada razuveriti da nema nekakvu ozbiljnu bolest i tako. Ali u svakom slučaju ono što ja se trudim da vodim računa jeste da ne dođe do nekakve greške, da se nešto ne propusti, u smislu da čak i ako imamo pacijenta sa, da kažemo, tim bezazlenim položenim vrtoglavicama, često to zna da bude jedan pridruženi, ja kažem, jedan pacijent možda ima i dve bolesti. I onda ja gledam uvek da proverim da slučajno nema tu još nešto u pozadini, nešto drugo, jer pokazalo se da ove položene vrtoglavice mogu ići i uz neke druge obolenje i poremeće ravnoteže, kao eto, ajde da kažemo, nekakav privezak uz. Tako da bitno je ipak detaljno pogledati pacijenta i biti siguran, otkloniti da nema nekakvih drugih tu problema.
Hvala Bogu, sve to što ste rekli može da se leče, to je važno reći, ne mora da se trpi, ne mora da se živi u strahu. Vrtoglavice koje su izuzetno neprijatne mogu da budu eliminisane, svakako ako su ovog tipa, a jesu najčešće o kojima smo danas i najviše govorili, a to su te položene vrtoglavice. Sa nama je, poštovani slušalci, danas bio dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog iz Centra za sluh i ravnotežu. Ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan i hvala što ste nas slušali.